Hoi bezala irratioen tartea zabaldu eta eskualde batera begira jarrita ekingo diogu zebrabideko asteari, bi astelenez behin Tolosaldeko kontuak ekartzen ditugu tartetxo honetara eta Tadria irratiko esatari Inigo Terradillos gaur ere telefonoz bestalde prest daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Inigo.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Azken aldia gurean entzuten ari garen gai bati begira jarri zarete Atariako lagunok eta horren berri dakartzu gurera ere Inigo, izan ere legearen salbuespenak baliatuz 100 ondasun jarri ditu Eliza Katolikoak bere izenean Euskal Herrian eta zuek Tolosaldeko kasuei begira jarri zarete eta ikusi duzu gutxienez 67 ondasun behintzat erregistratu dituela Eliza Katolikoak bere izenean 1978-an geroztik dago. Honeko aldatu dute legea, baina okerrezpanez jabegoa mantentzeko aukera Elizarena izango litzateke, ez da?
Ba, ala da, ala da. Kontua zera da, urte honen hasieran urtarrilean berria egunkariak emazuen albisteari tiraka pixka bat gure eskualdeko egoera ezagutu nahi izan dugula. Euskal Herrikoari begiratuta, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 525 ondasun bere ganatu dituela Elizak ikus dezakegu, eta 1612 omen dira guztira Hego Euskal Herrian lortutakoak, Nafarroakoak ere kontutan hartuz gero. Beraz ez da txantxetako kontua, eh? Zenbaki handiaz ondasun asko liburuz ari gara hitz egiten. Pixka bat azalduko dut, entzulek eta ezagutu dezaten gaia. Gaia ezaguna da, Elizaren ondasunen kontu hau, baina agian nola egiten duen hori ez eguain ezagun, ez? Kontua da, erregistratutako ondasun horiek Eliza Katolikoak immatrikulazioaren bidez egindakoak direla. Askoz ere gehiago badira, donazio moduan ere jasotakoak baditu alako, baina gu pixka bat immatrikulazio formula horren bidez nola bereganatu dituen hasiera batean behintzat Elizarenak ez ziren jabegoak hori begiratu nahi izan dugu, ez? Immatrikulazioa zer den? Lursail bat lehen aldiz erregistratzea. Kontua da ez dela hain erreza jabegoaren erregistroan tramite hori gauzatzea. Horretarako beharrezkoa baita lurraren jabetza baieztatzen duen ziurtagiria. Eliza Katolikoa da ordea, legearen salbuespen aukeraz aprobetxatu ahal izan denetako bat, eta horri esker, lurraren jabetza ziurtagiria beraiek sortu ahala izan dute. Legeak Eliza Katolikoari ematen dion privilegio eskumen hori frankismoaren garaian, 1946 sortutako hipoteka legearen 206 artikulari esker dago. Eta Espainiako Estatuko Konstituzioarekin lege horre jarraitu egin zuen, nahiz eta zalantzagarria den horrelako privilegio bat konstituzionala izatea. Konstituzioaren 16.3 artikuluan estatua, Espainiako estatua, akonfesionala dela esaten baita. Hori horrela, Elizak bere izenean ondasunak erregistratu ahal izan ditu publizitate gabeko ezohiko prozedurari esker eta notariotzara joateko beharrik izan gabe. Kontua da, 206. artikulu horretan, debekatu egiten zitzaiola Espainiako Estatuko Elizari gurtzarako eraikinak, tenpluak eta ermitak erregistratzea. Baina, ala ere, nolabaiteko trikimailua lortu zuen. 1988 urtean, Jose Maria Aznar, Espainiako Estatuko Gobernuko presidente zela, debeku hori ezabatu egin zuen eta tenpluak eta antzerakoak immatrikulatzeko aukera ere eman zitzaion Eliza Katolikoari. Eta aukera hori legeztatu arte, zer esan nahi du 1988 arte geldirik egon zela, lurrak, ondasun horiek zeuden lurrak erregistratzen hasi ziren. Erregistroan idatziz eta oso ongi azalduz, tenpluak terreno horien barruan zeudela. Eta 25-30 euro bitarteko kostuko prozedurari esker. Erabat ezohikoa beraz, ez? Hori litzateke pixka bat orokorra, ez? Nola egin duen zetrikimailu erabili dituen Elizak, ez? Legea salbuesteko edo. Eta gut, Tolosaldeari begira jarrita, gixia hortako immatrikulazioak asko direla konturatu gara. Aipatu duzun zenbaki hori, ez? 67 ondasun edo lirateke 1968 urteaz geroztik dokumentuak ere urte horretatik gerokoak ditugulako. Beraz, aurretik liratekenak agian gehiago dira, baina guk ditugun dokumentuak ba, urte horretatik aurrerakoak lirateke.
Eta Tolosaldeko kasuan, zenolako ondasunak dira, gurtza eraikinak dira, lursailak hoiekin batera, edo bestelako ondarerik egin zuen bere elizak inigo?
Ba, denetarik topa dezakegu. Harrigarria da, horra aipatzen nuen bezala, Jose Maria Aznar, Espainiako presidente zela, 1988 urtean aipatzen zuen, ba, nola, baimendu egin zuen, ez? Konstituzioak edo, baimen ematen ez zuen artikulu hori nola baita aldatu eta Elizari baimena ematen zion, ez? Aipatzen genuen bezala, Elizak ez zuen itxaron 88. Urtera arte eta jarraitu egin zuen. Kasu honetan, trikimailu bezala erabili zuena izan zen, ondasun horiek zauden lurrak esaterako bere esku jarriz, ez? Kontua zera, da kasu askotan ikusi dugula, ba, esaterako Eliza batek duen azalera baino askoz ere metrokarratu gehiagoko lurrak hartu zituela bere gain Elizak. Eta hor, litzateke lehendabiziko bitxikeria, ez? Esaterako topatu dezakeguna, Alegiako San Juan Elizak, 976 metro kuadroko azalera duela, dio katastroak, baina hori matrikulatzerakoan, 2.343 metro kuadroko azalera duen lur saia jarri zuen Elizak bere izenean, eta horrelako bazera berak topatu ditzakegu zederako ikastegitan, Asteasun, edo eta Izaskun auzoko ermitan, eta horrela ba, hainbat eta hainbat. Bere gain hartu dituenak, ba, elizetatik, parrokietatik, ermitetatik, hasita, hilerrietara baita ere, eta baita frontoietara ere. Horrela, adibide ugari topatu ditzakego. Eta, historia eta dokumentuari eta udaletako dokumentazioari, artxiboari jarraituz, ondasunak, argi erakusten direnak, herriarenak, udalanenak zirenak. Ba, egin diren obrengatik, ordaindu direnengatik eta argi erakusten da herriarenak zirela, baina trikimailu honi esker nolabait, ba, ikusi dugu, orain azaleratu den dokumentazioari esker, ba, nola Elizak bere gain hartu dituen, ez? Elizaren jabego diren orain. Hori aldatzeko auzitegi konstituzionalera jo beharko litzateke, Espainiako konstituzionalera, baina kontua da frankismo garaiko legei elegitea jartzeko epea 80. Urtetik agortuta dagoela eta beste bide posiblea geratuko litzatekena Estrasburgora esango dut jotzea litzateke hori aldatzeko, ez? Eta horrela pixka bat egin dugun azterketa ikusiko da, orain lantaldeak eta sortuta daude, horrekin mendezberdinen bitartez, hau azaleratzeko, jabetza hauek zerrendatzeko, eta pixka bat ikertzen ari dira, hemen eskualdean bezala, beste hainbat eskualdetan ere bai, legebiltzarrean ere, ba, hauek herriari berriro nola bueltatu, eta horregatik, azpimarra jarri nahi izan dugu gai honetan.
Azpimarra jarri, ikertu, eta publikatu ere egin duzu, zeuen eskualdean zenolako egoera dagoen, eta aipatzen genuen eran, Elizak legeak uzten zizkion zirrikituak eta trikimailuak baliatuta zenbat ondasun bere egin dituen. Gaiz aldatuko dugu orain, bertsolaritzara jotzeko, zuenean orain gutxi sortutako bertso eskula da arituz, baina sortu berria izanagatik lan dezente egiten ari direla nabarmendu behar dugu, eta bertso eskola horrek antolatutako sariketa bat hartuko dugu izpide jarraian, Fernando Amezketarra izeneko lehen bertso sariketa antolatu dutelako, eta Gipuzkoako beste hainbat bertso eskolaetako taldeen artean lehiatzeko intentzia dutelako inigo.
Bala da, eta apirilan abiatuko da, bertso sariketa berezi hau. Bereizgarri bezala, Fernando Amezketarra bertso sariketa da, eta nola ez, Fernandoren ekarpenetik ariketa guztian neurri txikian izango dira. Horrez gain, ba, arituz, Tolosaldeko bertsozalen elkarguneak hain bere duen eskualde izaerari eutxiz, ba, Tolosaldeko hiru herritan egingo dira, sariketako saioak, bikanporaketak, eta baita finala ere. Aipatu duzun bezala, ba, Gipuzkoako hainbat bertso eskolak hartuko dute parte, Goierriko bertso eskola, Oñatikoa, Hernanikoa eta Erniarraizko bertso eskola izango dira. Lehen kanporaketa apirilaren 8an izango da, Asteasuko Iturriondo jatetxean, bigarren apirilaren 15ean izango da, Berastegin, eta finala, ba, Fernando Amezketarraren herrian Amezketan izango da, apirilaren 30ean, larun batez. Ekimen honek, txapelketa honek, ba, bueno, hainbat helburu baditu. Esaterako eskualdean, Tolosaldean, bertsoa gozatzeko aukera eskaintzea, edo Fernando Amezketarraren figura gogora ekartzea, inguruko bertsolari gazteei plaza eskaintzea, bertso eskolak sustatzea, beste lekuetako bertso eskolak eta bertsolariak Tolosaldean ezagutaraztea, eta neurri txikiei, aipatzen genuen bezala, ba, erabilera zabalagoa eskaintzea. Eta horixe, aipatu bezala, lehen kanporaketa, ba, aste honetan bertan apirilaren 8an izango da, Asteasuko Iturriondo jatetxean egingo da, eta benetan ba, bitxia eta bueno, ba, interesgarria iruditzen zaigun txapelketa hauxe.
Poztekoa, lehen aldiz antolatu dutena, helburu jakinak jarri dizkiotena eta Tolosaldean ba, bertsozaletasun hori sustatzeaz gain, gainerako ba, Gipuzkoako bertso eskolak ezagutzera emateko ere baliatuko dutena, arituz bertso eskolakoek ba, zorionak esango diegu hemendik eta ongi joan dadila asaraik eta ere bai. Ba, hori esek aipatuta ez dakit beste konturik ekarriko ote duzun Tolosaldetik irratien tarte honetara inigo.
Tira pelota kontuak ere baditugu, atzo binakako, ba bueno, txapelketa ere izan zen, bigarren atzo ez larun batean markatu, final hori izan zen, eta eskualdeko ba, pilotari batek txapela jantzi zuen, Tolosa anoetarrak, eta hortxe, ba, beste pelotari handi bat, etorkizuneko bat, hortxe badugu, txapel bat gehiagorekin, bigarren ez jarraian lortu baitu.
Hori da, Tolosaldean pilota ere osasuntsu dagoelako zalantzarik gabe. Bai, Iñigo Terradillos, Tolosaldeko ataria, irratiko esataria, mila esker gurera batu eta zuen eskualdeko kontu gure irratien tartera ekartzeagatik, eta bi aste barru edo izango dugu berriz ere Tolosaldeko berri.
Ondo jarritu.
Siguiendo.
Agur.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus